Pozdrav ljudi, evo nas u tjednu relija, nedavno nam je bio Šaškin, to smo pustili sa našim Šurbekom, a ovaj put sam ja. S menom je u gostima jedno mlado lice, ovi svi relijaši su stari, mi smo napokon našli nekog zgodnog i mladog. Jan Pokos, dobrodošao.
Hvala na pozivu, koliko sam zgodan ne znam, da sam mlad isto ovoga... Možda baš i nisam, sad već dolaze klinci sa 16 godina, tako da ja sa 20 sam tu već stariji, ali da, hvala.
Pa ovo je bolji uvod nego da sam rekao hrvatski Max Verstappen, a razmišljao sam o tome, tako da...
To sam,
dobro si prošao, ajde.
To sam bio dok sam karting vozio, sad sam ovaj... Krovampera, jer sam se na krov okrenuo, pa kao...
Da. Pa evo, spomenuo si već karting, spomenuo si da imaš 20 godina, to je relativno, pogotovo za hrvatske standarde, dosta mlado za baviti se automotosportu.
Da, počeo sam od 5. godine, tata me uveo u karting, njega je isto njegov tata prije mene, tako da sam valjda treća generacija. I da, vozio sam od 5. godine karting, sa 11 godina smo krenuli ići malo van Hrvatske, po prvo Sports Steel Cup međunarodni koji se bazira u Sloveniji, onda kasnije po Italiji, bio sam na svjetskom prvenstvu u Brazilu, u Portugalu i da, kasnije sam se većinom po Italiji vrtio, kak je već i korona krenula pred kraj. Da, bio sam najbolje 29. na svijetu, 4 puta prvak Hrvatske, 3 puta prvak Centralne Europe. I da, onda sam unazad, sad je već 3 godine, prešao u rally.
Kažeš da si treća generacija automobilista u obitelji.
Zapravo ne, druga. Pa, da. Krivo sam rekao, da, druga.
Ti i otac sam.
Da, ja i otac.
Samo.
Da.
Otac isto ima dosta uspješan karijer, tako?
Je, on je isto počeo u kartingu, malo stariji nego ja, i bio je prvak Hrvatske u kartingu, onda je prešao na automobilizam, ali on nije vozio rally, on je vozio krug i brdo, onda je bio prvak 2 puta u kružnim utrkama, bio je prvak u raznim kupovima, vozio je prvo Peugeot, onda Focus Coupe, onda Polo i pred kraj Honda Civic Type R. Koje se ja najbolje sjećam, ja sam to već i ja bio u nekim godinama kad sam počinjao vozit. Onda dok sam ja krenuo malo ozbiljnije vozit, on je prekinuo svoju karijeru da bi se meni posvetio.
To je zanimljivo što si spomenuo, vozio je te kružne utrke, vozio je te kupove. Ja se kao mali sjećam Škoda Felicia Cupa kad se vozilo, to je prenosilo se kod nas na televiziji, to je bilo... Ali bilo je dosta popularno. Već dugo vremena nema takvih kupova. I sad, ajde da se, prema što se dotaknemo tvoje rally karijere, svega što te čeka, što se odradio, ajmo se malo koncentrirati na tu malo širu sliku. Ti kupovi su bili rasadnik za talent. Znači, ti si imao tamo nekakve generičke aute koji su bili...
Skoro serijske, da.
Praktički serijski. Jeftini su i za održavanje, i kad ih razbiješ nije to neka drama. I njih je bilo 20 koji su zapravili podjednake uvjete.
Da, to nam definitivno fali i to se sad, koliko sam ja skužio, pokušava opet pokrenuti u Hrvatskoj. I meni bi bilo drago da tak bude neki, jer ti kupovi su bili jako jeftin, mislim jeftin, nije, motosport nije jeftin. U jednom smislu riječi, ali vozilo se na serijskim goma, imali su samo rollbar unutra i te sve sigurnosne mjere, školjka sta sjedala, ali to je više manje, čak bio i serijski ovjes, serijski motor, serijski mjenjač, serijske kočnice, tako da je dosta jeftin bio za održavanje i što je najvažnije, svi auti su bili isti. I tu se zapravo vidio talent i to sada ima, to je dosta popularno u Sloveniji, napravili su za par godina Twingo Coupe, to je auto od 70 konja, zadnji pogon, atmosferac, ne ide, aerodinamičan je kod cigla i tu se u stvari vidi talent jer je 30 tak sporih auti na stazi i zapravo ko je prvi onda je stvarno prvi. I da, to nama fali već unazad par godina.
Par godina, zapravo 20-ta godina, dosta. 15-ta godina.
Dok malo razmišljam, da, zadnji je, a moj tata je vozio taj Polo Kup, on je bio, ajmo reći, ozbiljan, ne znam ko je poslije toga bio, bio je Honda Kup, bio je Seat Ibiza VIP Business Kup, i od tad, a taj Business Kup je već završio, ima jedno 7 godina, ako se ne varam, tako da dosta tog fali.
A, dobro. Šta misliš ovako iz tvoje perspektive da bi bilo potrebno da se to ponovo vrati? Većinu toga nećemo reći većinu, ali dio su gurali sami autodistributeri. Oni su omogućavali auta koji bi, rekli smo, kupili po nekoj povoljnoj cijeni. Šta misliš da osim toga nedostaje, osim tog interesa?
Pa cjelokupni interes, kao prvo fali nam karting. Mi nemamo u Zagrebu karting stazu, zatvorilo se Špansko prije par godina, što je katastrofa, jer nemaju ljudi di vidjeti, di djecu uvest uopće utrke, jer auto je već veća investicija neka karting. Karting je ipak, ajmo reći, bolji i djeci je to igra. I kasnije se lako zalaufa i ode na jače utrke. Ali, da, fali nam karting, fali nam... To sad isto rješavaju, dobili su kartinge, ja mislim, po klubovima, baš od FIE. I fali jednostavno, danas je popularnije imati jači auto na cesti nego voziti utrke. Jednostavno, nekad je, znaš, znalo se da dok voziš utrke, da si onda najbrži. A danas je samo bitno, bar tak se meni čini, više je važno da auto od točke A do točke B, da ti daš gas.
Između dva semafora
da se čuje. Da, da je čuje, auto između dva semafora da se čuje i da ide i da škripe gume, nego da ti ovoga u stvari voziš utrke sa drugim vozačima. I jednostavno je u Hrvatskoj malo nije toliki interes javnosti valjda. Nas par, ima dosta entuzijasta za automobilizam u Hrvatskoj, ali nema toliko interes. Rađe bi neko kupio ozbiljan auto i vozio se od semafora do semafora, nego vozio utrke na krugu.
Ja kad sam bio mlad, ali zapravo tu je i krenuo neko moje ovako interes, iako je on dosta ovako, ne površan, ali sezonski interes za automobilizam. Kod nas je dolje u Dalmaciji, kad sam bio mlad, osnovna škola, bilo je nekako prvenstvo u autokrosu. Oni su vozili stare aute, realno, po nekakvim stazama, po kamenolomima, po ispod autoceste, tamo gdje je bilo razrovano. I ono, to je bilo dosta atraktivno meni kod djetetu. Ljudi iz mog sela, njih trojica, četvorica, su to vozili i ja se sjećam da smo mi išli s njima gledat te utrke, Ploče, svugdje. Stvarno smo ih pratili po Dalmaciji na tom prvenstvu i mogu reći zainteresiralo. A ti kad danas pogledaš, ok, imaš i dalje ta natjecanja, ali što kažeš, to je sve dosta skuplje nego to. Ja sjećam Marko Čombe vozio Renault peticu koja je tada si mogao kupiti za pola plaće i uredi za to. I onda se to izlupa na natjecanju, ti izlupaš natrag, ispraviš šlim i nastaviš dalje. Borac je vozio tipa Astojadina nekog ili tako nešto. Ali početna investicija je bila relativno jeftina. Ti si sad došao u situaciju, konkretno ti, da nemaš taj luksus. Ti kad želiš krenut, ti ideš zapravo sa jedne razine kartinga, gdje ajde, bar u toj nekoj lokalnom krugu to donekle prihvatljivo, bez tih utrka, bez kružnih utrka, bez kupova, bez, ako hoćeš, i tog autokrosa, tvoja iduća razina je rally. I tu cijena skače enormno. Kako se odlučio onda ići na rally, kako ste se odvažili? Jer zapravo to nije pitanje ni samo za tebe, to je obiteljska odluka.
Da, u mojoj obitelji se sve u stvari od kad sam se ja rodio vrti oko utrka i poslove smo prema tome posložili i u stvari sve, cijeli život sam ja u utrkama, da li sam gledao tatu, da li da sam vozio. I da, pred kraj došao na tu dosta visoku razinu, na svjetsku razinu u kartingu, ali tu je došla korona, već sam bio stariji i plan je bio da odem u formulu. I naši smo sponzore, nekak bi mi uspjeli jednu sezonu toga prekrit, ali kažem, došla je korona, sve se zatvorilo, nama je, mi smo ugostitelji u obitelji, tako da ono, nisu nam lokali radili. I da, tu se sponzori su isto ovoga, rekli da neće dati jer ne znaju kaj će biti, naravno. I tu sam izgubio ja te neke 2 godine koje su bile presudne da uđemo u Formulu 4 sa 16 godina. I onda smo gledali di ćemo, šta ćemo, odvozio sam još jedno svjetsko prvenstvo koje nije baš dobro prošlo. Jednostavno ne mojom krivicom sam, kažem, ja sam bio spreman, jednostavno nisam imao sreće. To mogu tako reći, u sportu isto. Uvijek treba dio sreće.
Kako misliš da nisi imao sreće?
A dobio sam, koliko god glupo zvuči, dobio sam loše gume. I ja sam na treningu prije bio u prva 3. I onda smo stavili te nove gume i bio sam sporiji pola sekunde nego sa starim gumama. Inače si brži 2:30-4 sa novim gumama od starih. I jednostavno sam se sklizao, nisam se mogao spojiti. Dok smo god na treningu, kak ima, prije svaki dan prije utrka ima prvo trening, taj warm up, smo stavili stare gume, opet sam jurio. I da, jednostavno mi je ono, bilo dosta, nisam više, nekak sam, možda sam, ajmo reći, karting zamrzio zbog toga, jer kažem, ne mojom krivicom, fakat sam bio brz cijeli vikend, a da, tako neka glupost mi je ništa rezultat.
A generalno u kartingu su dosta bitne te popratne stvari. Gume, ta podrška neka koju i neki jači igrači ipak iz te zapadne Europe imaju, a na koje naši vozači ne mogu računati. Ili možeš to malo približiti ljudi?
Da, karting je isto postao jako skup sport. Prije što se ovo sve desilo, došli su Rusi koji imaju ono budžet unlimited. Znači ja sam vozio, bio sam na treningu, mi smo imali svoj kamper, imali smo prikovicu, unutra su bili moji kartinzi, došao bi na utrku dan ranije, rasklopio šator, sve pripremio, onda bi si sam šarafio uz mehaničara, naravno na kartingu. I drugi dan dolazi na trening, dolazi dečko, sljedeće helikopter, izlazi dečko 9 godina s kacigom, ide u boks, vozi, stari je otišao sa helikopterom negdje, ide ručak, opet helikopter, uđe dečko na ručak, vrati se, opet u tim, vozi, hvala Dženja i ode. A ja opet moram sklapat sve i...
Mazepin vibes.
Da. I ovoga, jednostavno, jer su svi vidjeli da je karting put do formule i počeli su ulagati jako velike novce. I onda u stvari dosta teško dobiti i dobru šasiju od proizvođača ako nisi pokazao brzinu ili ako stvarno ne platiš za tu šasiju, dobar motor. Ja sam dobio oboje na konto novaca, na konto ovoga nekih veza i poznanstva koje sam ovoga tamo stekao, na konto mog mehaničara Marka koji se isto trudio, radili smo svoje motore prvo, kasnije smo dobivali dosta dobre. I da, sve je to dosta skupo. I skužio sam da dugoročno to meni nema smisla, jer nisam išao u formulu, a u kartingu ne puno sam davao, a nisam ovoga ništa za uzvrat previše dobivao, osim ovoga tih rezultata koje...
Da, imao si rezultat, ali nije se otvarala neka perspektiva.
Opet dokažeš, znaš, vozim auto utrke, vozim karting, auto zvuči ozbiljnije, a karting je u stvari teže. To su rekli svi veliki vozači, Senna, Schumacher je svake godine prije nek što je formula počela vozio karting, Vettel isto, tako da u stvari je to neka najčišća vrsta utrka.
U svojoj suštini je to dosta slično ovom što smo rekli kupovi. gdje ti imaš neke prerade, imaš neke razlike, ali svede se na vozačku umijeć. Naravno, treba ti, što si rekao, i tu postoje razlike. Ti platiš gume, neko će sigurno dobiti dobre, a ti pogađaj kakve će biti taj dan, ali...
Da, dobro, to je bila, kažem, godina korone i proizvodnja je valjda malo stala, tako da su na brzinu, pa nije kontrola kvalitete valjda bila dobra. Nije samo mene pogodilo to, nego je i neke druge vozače, ali da, a i općenito u Italiji je normalno da se djeca presele u tvornicu sa nekih 15 godina, tamo spavaju, svaki dan voze dok traje vozačka sezona. A kod nas u Hrvatskoj i oni su onda išli u online školu prije nego što je to bilo normalno svima. A kod nas u Hrvatskoj, ja sam završio u 5 popodne, do 7 smo se spakirali, 2 ujutro sam došao doma, 3, 8 ujutro sam pisao test u srednjoj školi. Tako da dosta je i to bilo teško objasniti profesorima zašto sam nenaspavan, zašto spavam na satima, pa kaj si trenirao, pa karting, pa mi se svi smiju, jer ne kuže jednostavno ljudi u Hrvatskoj, svaka čast izuzetcima, ko u nekim državama gdje je karting i sutrke nacionalni sport.
Da, postoji ipak pogotovo Italija i Austrija, pa... dosta je vezano uz Formule 1, uz tradiciju Formule 1, uz činjenicu da te zemlje imaju i staze i čak ne moraju biti te gigantske zemlje. Ok, Austrija je puno naprednija ekonomski od nas, ali da, nije to površinom, nije usporediva s Njemačkom, nije usporediva s Italijom, Francuskom, ali evo, imaju stazu, u Mađarskoj imaš stazu Formule 1 i jednostavno postoji veća svijest o važnosti automotosporta. Kad smo već kod toga, ja mislim da se to kod nas dosta mijenja sa time što je Croatia Rally ušao na VRC scenu. Ti si sad prošli vikend vozio rally u Karlovcu koji zapravo dobrim dijelom se nastavlja na staze gdje se vozi VRC.
Da, to sam baš htio reći. Tako sam ja u stvari došao u rally jer je došao VRC u Hrvatsku, tu sam vidio da će se rally u Hrvatskoj i autosport razvijat. Ja i moja obitelj vidjeli neku priliku i da, evo već sad ću sljedeći tjedan voziti svoj treći VRC, prvi put u VRC kategoriji, a vozili smo sada Quattro River u Fiesti Rally 3, što je veća kategorija nek prošle godine. Prošle godine smo vozili u Peugeot Rally 4, ove godine vozimo pogon na sva 4 kotača i zapravo smo došli bez ikakvih očekivanja, nismo znali ni gdje ćemo baš biti i pokazali smo da imamo tempo. Mislim da smo stvarno dok je sve dobro išlo, da smo dobar tempo imali, dobra vremena, dobro smo držali puno iskusnije vozače, ali smo također vidjeli da VRC juniori koji već imaju dosta kilometara u tom autu, koliko zapravo taj auto može ići i koliko još imamo posla da dođemo do njih.
Ajde da se tu zaustavimo. Ajmo malo objasniti razlike u autima. Koja je razlika između R4 auta, R3 auta, šta je više od toga šta ima, šta točno voziš, kako to izgleda, čisto da taj malo mehanički dio pojasni.
Pa da, znači ide od rally 5 do rally 1 ko formula. 5 je, ajmo reći, nije skoro serijski, dosta je toga izmijenjeno, ima sekvencu, ima hidrauličnu ručnu, ima bolji ovjes, ima elektroniku napravljenu, ali u stvari najpristupačnija fina klasa, da još ima pravilan, fin, homologiran rollbar, ima dobre, ima školjkasta sjedala, ima ozbiljne pojaseve i pogon je na samo prednje kotače. Ne znam točno koliko konja ima. I onda idemo korak naprijed, Rally 4 auto, to je auto malo zbiljniji, ima dosta više konja nego Rally 5, i dalje je prednji pogon, njega sam ja vozio zadnje 2 sezone.
Što si točno vozio?
prvo sam vozio Fiestu, onda smo prešli na Peugeot.
I to otprilike ima nekakvih 200 konja.
215, 20, da. Tak negdje. I isto toliko newton metara okretnog momenta. Da, jači je auto, jači ovjes ima, jače kočnice, veće felge. Da, malo zbiljnije. I onda krećemo u Rally 3. To je prvi auto s pogonom na sva 4 kotača. To trenutno vozim. Trenutno samo, ih samo proizvode Ford i Renault. I on ima tu već nekakvu aerodinamiku, spoiler, ali većinom i dalje izgleda ko serijski auto izvana. Ima nešto jači motor oko 250 konja, što sam zadnje gledao. Malo je i veći motor, Diba u Fiesti Rally 4 je 1.0, ovdje je 1.5 motor, turbo 3 cilindra, ima isto sekvencu, ručnu, sve, isto malo veće kočnice. Onda idemo u Rally 2, to je već ozbiljan auto, to je u stvari najozbiljniji auto koji privatni timovi mogu, imati.
Da, sebi priuštiti uopće.
Da, i to je zadnji auto koji je u potpunosti na unutarnje izgaranje. Znači, on je tu malo proširen, ima ozbiljan ovjes, ima puno više konja, baš je velik korak gore od Rally 3. Da, ima tu aerodinamiku i baš je ozbiljan auto. I onda je na vrhu Rally 1, koji je za sad hibrid, ali od sljedeće godine neće više biti hibrid i mijenjat će pravila jer je postao previše napredan i preskup za održavanje da bi novi proizvođači ušli u sport. Ali to sad je hibrid, mislim da zajedno s hibridom ima oko 500 konja, što je bolestno puno, ima on ogromne spoilere. Zakon ovjes ima, baš je ono top evolucija rally auto.
Sad kad smo rekli ima oko 500 konja, jer ti kažeš vozi samo to od 200 konja, onda to neko sa strane može slušati i reći pa neš ti 200 konja, to ima i moje serijsko auto, ali razlika je u tome kako se ti konji prebacuju na podlogu, kako to, koliko to zapravo brzo ide. I nije poanta da ti to natjeraš do 290, nego koliko brzo ide od 30 do 120, recimo.
Da, upravo to. Danas je normalno da električni obiteljski crossover ima 800-900 konja, da ide od 0 do 100 za ne znam koliko, neko nevrijeme. Ali da, to je od točke A do točke B i na ubrzanju se to čini malo. I nije najbrži auto, postoje puno brži serijski auti, naravno. Ali ima dosta kratku getribu. Moj ide do, ja mislim, 165-170 km na sat, što i dalje nije. Većina ljudi sa svojim autom može više od toga nabrat na autoputu. Ali napravljen je tako kratka getriba da ti na uskim cestama, na Zagorju dok vozimo, Karlovac je isto sad bio dosta uzak, da možeš ići brzo. I tih 250 konja je u stvari dosta i previše na tak uskim
zavojitim cestama.
Da, zavojitim cestama gdje nemaš izletne zone, nek imaš bukvu, kamen.
Pa se dogodi da se okreneš na krov.
Dogodi se, meni se dogodilo. Dogodilo se i drugima. Da, zapravo je to više nego dovoljno i ne gleda se u stvari koliko konja ima auto, nego kak auto ide, kak leži u zavojima i bolje. Zapravo da nije toliko jak jer je više vozljiv.
Rekao si kao, jedan od bitnijih faktora koji si spominjao kad si radio razlike R3, R2, rekao si puno je širi. Šta znači da je širi? Nekako bi logika bila da što je uži, što je manji, može bolje manevrirati, ali to na tim velikim brzinama nije baš tako.
Da, to što je širi znači da je stabilniji u stvari jer je težište, ajmo reći, niže i bolje auto leži u zavojima, ali da ga se proširi moraju se raditi novi branici i mora sve to ići, tako da je to skuplje.
Da, mora biti šasija nešto drugačije.
Da. I na Rally 3 auto isto nije šasija isto, negdje je odrezano od dozdola da se može uopće provući diferencijal do zadnjih kotača da može da, pogoniti sva četiri kotača jer su bazirani na, moj Ford je baziran na Fiesti koja je samo prednji pogon. Clio isto nema pogon na sva četiri, nego ima samo prednji pogon. Tako da u stvari sve je drugačije. I Rally 3 i Rally 2 su bazirani na tvorničkoj šasi, a Rally 1 ima šasiju od cijevi. To će se isto mijenjati, isto će morati biti baziran na tvorničkoj šasi, ali trenutno taj auto nema puno veze sa normalnim cestovnim autom, jer je šasija cijela napravljena od cijevi baš za trkači auto.
To je isto zanimljiv faktor. Ajmo reći da je nekako zlatna doba automobilizma na toj nekoj top razini bilo kroz 80. i 90. Jer dosta više je bilo proizvođača koji su gradili auta za utrke. Krenut ćemo od Audija Quattro pa nadalje Subaru, Mitsubishi, sve redom što je išlo. Danas nema baš toga. Danas su te neke uštede krenule i sve više i više tih top firmi, znači multinacionalnih kompanija koje zarađuju milijarde, su ukinule svoje trkačke program.
Da, sve je postalo puno skuplje. I auti prije je, i čak i unazad 2000. godina, bilo je puno autiju i ti si vidio Sebastiana Leba da pobjedi u Citroenu C4 u nedjelju, ti si u ponedjeljak mogao kupiti auto koji izgleda skoro isto. Iznutra naravno da je bio skroz drugačiji, ali vizualno je bio skroz isti. Čak su prije, to što si rekao, 80. i 90. morali proizvesti 500 auti po toj specifikaciji da bi uopće mogli taj auto prijaviti na utrku. Da bi se mogla homologirati trkača verzija tog auta. Onda smo dobili super aute kao što su bili Subaru Impreza 22B, koji je homologacijski specijal. Mitsubishi je, ja mislim, bio Tomi Makinen homologacijski specijal. Danas, u stvari, jedini auto koji takav možeš napraviti, da je napravljen da bude zabavan na cesti, je Yaris GR. Hyundai je ukida N projekt. N postaje struja, što je meni, ne znam, nisam ljubitelj. Mislim da ima boljih rješenja od struje.
Evo, spomenuo si taj rally što se odvozio u ovaj prošli vikend. Rezultat je dobar bio. Koji je to već drugi, treći put da to voziš?
Treći put? Znači, prvi put sam, to mi je bio prvi rally u životu. Na drugom brzincu u nedjelju sam procijenio da će zavoj biti puno blaži nego što je bio. Onda sam izletio i zapiknuo sam se na neki ko krtičnjak je bio, ali dovoljno je bio da me okrene na krov. Drugu godinu sam to vozio s Peugeotom, tu sam pobjedio klasu, bio drugi u prvenstvu Hrvatske. I ove godine sam prvi junior i isto drugi u prvenstvu Hrvatske iza Williama koji ganjao sam ga, probao sam mu se što više približiti, ali jednostavno je bio brži od nas na kraju dana.
I to je odlična priprema za VRC, jer rekli smo već, to se vozi na sličnim stazama. Šta znači utrkivati se na VRC? Koliko to košta za početak? Koliko ljudi trebaš ima iza sebe? Ono, jednostavno, ajde nam malo približi kako to izgleda kad vi doma sjednete i kažem, ma znate šta, mogli smo ove godine voziti VRC. Šta to sve zahtjeva?
Pa da, u stvari to je bila tema i prošlogodišnjeg VRC-a, jer je bilo dosta hrvatskih posada koje nisu bile tako brze ko Talijani koji imaju 20 VRC-a iza sebe, ne samo Talijani, Finci i sve kad ide uz to. I onda su ljudi sa strane u stvari govorili da ono, mogu ja biti brži od njih. I da, prvo morate uopće dobiti licencu, morate se utrkivati negdje prije, ne mrete samo na VRC jer treba fina internacionalna licenca. Onda je to, ti kroz site 1 si cijelo vrijeme u nekom pokretu. Znači u ponedjeljak je verifikacija, utorak, srijeda je popisivanje, četvrtak je shakedown, odnosno službeni trening u sklopu VRC-a, i ceremonijalni start i petak, subotu, nedjelju, cijeli dan si ti od 7 ujutro do 10 na večer u autu. Spavaš po 6 sati svaki dan, nakon cijelog dana šta si u autu, po vrućini, po brzincima, po skokovima.
Mi sad kad smo dolazili, koliko bilo? 30 stupnjeva vani.
Da.
Kažeš po vrućini, koliko bude u... Evo.
Pa mislim da jedno 50 sigurno bude.
Pa jer možda ljudi ne svećaju, nemaš ti klimu unutra.
Ne, klimu smo izvadili. Mi imamo još na Rally 3 auto prozore koji se mogu spustiti. Na Rally 2 i Rally 1 autima imaju one od pleksiglasa kada je sam ovakva rupa da možeš...
Izvaditi ruku. I...
Da možeš ruku izvaditi, malo si prse. I imamo gore filter, tako da ajmo reći uvijek ide zrak, ali nije to klimatizirani. To je zrak izvana, samo što cirkulira zrak pa je nekako lakše. Ali nakon nekog vremena se naučimo. Evo i sad je na Karlovcu bilo dosta vruće. I nakon prvog dana smo mi došli doma spavat. Ja sam išao, imam snimljene brzince od sljedećeg dana sa popisivanja. Išao sam to pregledati još jedan put i uzeo sam si ovak tetrapak od litre sok od jabuke. I gledao sam to i pio sam taj sok. I nakon jednog i pol brzinca sam skužio da sam u stvari popio cijelu litru ovak, jer sam baš smo ono dehidrirali na cijelo vrijeme, mi to pijemo cijelo vrijeme, imamo vodu, ali jednostavno dehidriraš cijeli dan, kada si cijeli dan u sauni, nekoj blažoj, ali i dalje zatvori auto i budi u njemu na suncu 10 minuta, pa eto, tako neki osjećaj.
Da. Ajde, preknio sam te sa tim, znači idemo petak, subota.
Da, znači petak, subota, nedjelja voziš i to je ono, od početka do kraja. Još na jednodnevnom reliju, ajde, znaš, jedan dan odvoziš, gotovo je, odspavaš, drugi dan si malo umoran, treći dan ok, ali ovo baš treba biti fizički, psihički spreman da ne griješiš tokom ta tri dana, jer su i brzinci su isto, te brzince vozimo i na prvenstvu Hrvatske, ali jednostavno dok reli jedan auto prođe preko toga, to više nije isti brzinac. Jer izbaci toliko kamenja, zemlje, svega na stazu, da mi dok smo dolazili kasnije, i naravno dolazi još 20 rally 2 auta, 20 rally 3, i mi smo prošle godine bili rally 4, dok smo došli na to sa autom koji je puno slabiji, koji ima samo prednji pogon, to je preživljavanje bilo, to nije... Još je bilo ok, prošle godine, pretprošle godine, prvi VRC koji sam vozio je padala kiša. I to je bilo blato, to je baš preživljavanje bilo.
Spomenuo si R4 vozila se u svom prednji pogon. Koliko je različito voziti auto sa prvom vučom i sa pogonom sa četiri kotača?
Skroz. Meni je puno lakše voziti auto sa četiri pogona, jer je dosta slični kartingu koji sam naučio voziti. Znači tu on se puno više po boku vozi, auto sa prednjim pogonom dosta više ide preko preko nosa, bi ja to rekao, da dok daš gas ide ravno, ovo je dok daš gas ide u bok i puno je manja drama dok se desi nešto, jer imaš četiri pogona, imaš više konja i u stvari dok naletiš na neki šoder koji nisi očekivao, puno je lakše dok sva četiri kotača
Zagrizu
i izvuku te iz toga, nego dok imaš samo
pogotovo u ovom kontekstu što si rekao, ti popišeš cestu, ajde da se i toga dotaknem, rekao si utorak, srijedu koristiš popisivanje, to znači ti suvozač idete s nekim autom, obično ne s kojim se utrkujete, da, naravno jesu, nego sa civilnim autom, i prolazite stazu i popisujete taj zavoj, ta podloga, ovaj zavoj, ovo stanje, i radite ono što se zove radar. Onu knjigu koju on tebi čita dok ti voziš i po kojoj se ti navigiraš. Znaš šta te očekuje. I onda se dogodi to što si rekao. Prije tebi prođe 30 ili 40 auta, nabacaju tu pjesak, nabacaju tamo gdje si ti očekivao da će biti asfalt, tvrd asfalt, odjedan put je tu sloj pjeska ili
blata
ili nečega, i to jako mijenja situaciju.
Da, mi prođemo to, imamo dva prolaza. prvi popišemo, onda drugi malo brže prođemo, ali dalje moramo poštovati ograničenje brzine koje je na toj cesti i dalje je otvoren promet. Ne smijemo baš, ako je tipa lijevi zavoj, ne moramo baš u lijevu traku otići da nam neko ne dođe iz kontrasmjera. Tako da uvijek pokušamo pretpostaviti gdje će se voziti i u većini slučajeva to pogodimo, ali uvijek bude nekih iznenađenja. Ili tipa bude, to nam se sad konkretno na Karlovcu isto dešavalo, bude zabijen neki kolac za ogradu, kak neko ima polje, i prođe neki auto i sruši taj kolac. I onda svi vide da nema kolca i krenu haklat. A mi imamo popisano da se tu ne hakla, da nema šodra, da je čist zavoj. I u stvari uvijek se prilagođavaš, uvijek, i to je isto razlika jedna jako velika između kruga i između relija, što se na krugu vozi na limitu, a na reliju se uvijek vozi malo sa rezervom, baš zbog tih stvari, jer je maraton, pogotovo na VRC-u, jer obični reliji imaju oko 100 km brzinaca, ovaj ima 300. I bitno je izdržati tih 300 km, jer ništa ti ne znači, ako si ti prvi na jednom brzincu, prvi na drugom, bušiš gumu na trećem, opet si prvi, onda se zvrtiš, onda prebiješ kotač, na kraju ovaj koji je cijelo vrijeme bio negdje drugi, treći, će biti bolji od tebe jer je konstantniji.
Koliko ti znači iskustvo, odnosno koliko ljudima znači iskustvo u tom popisivanju, u tom što si rekao, prolaziš sa svojim civilnim autom, cestom gdje vozi neki traktor, gdje je ispred tebe bus koji vozi djecu u školu. Koliko ti znači iskustvo tvoje i suvozača da uspiješ popisati? Znači, li vidiš razliku između sebe sad i prije 3 godine i jesi li razmišljao o tome kad si birao suvozača?
Pa, da. Sad vidim da sam puno odrasli, puno stariji nego što sam bio prije 3 godine sad dok sam počeo. I na početku sam ja tu nešto sebi pisao i pisao si puno detalja i onda nisam uopće to slučao jer mi je bilo previše detalja. Onda sam izbacio sve te detalje iz radara i radio većinu zavoje i kako sam se ubrzavao, onda mi je trebao detaljni opis zavoja da mogu ići brže i počeo sam sa Tonijem, sa bivšim suvozačem od Šebalja koji je sa njim bio prvak ne znam koliko godina, ali jednostavno ok smo si ovak, ali nije to funkcioniralo u autu. Onda sam prije VRC-a sjeo sa Vilijem,
prije prvog VRC-a,
da, znači prvi Karlovac sam odvozio sa Tonijem. I onda sam, Toni se čak ozlijedio u našem prevrtanju na krov, mislim da je rebra slomio, tako da on nije mogao voziti, onda smo tražili zamjenu za njega i Vili je rekao da može, što sad dogledam unazad, ići sa dečkom koji je imao jedan reli i bio na krovu, ići s njim na ono, najozbiljniju utrku u Hrvatskoj je stvarno bilo hrabro. Ali drago mi je da se odlučio i on je tu imao već brdo iskustva, vozio je, bio je prvak Slovenije par puta, vozio je i po Kataru i po ovim šodrima njihovim i vozio je sa godinu prije sa Rok Turkom koji je isto bio tad prvak, te godine prvak Slovenije, vozio je auto na prednji pogon, na zadnji pogon, bio su vozač u njima. I da, tu je on došao sa tim svojim iskustvom i od tada u stvari me on ovoga kontrolirao, ubrzavao, usporavao i da, mislim da smo sad dobra kombinacija, ne bi ga mijenjao, ne vidim potrebu zašto kad tako dobro funkcioniramo, i sad, ali sad već ja imam malo više iskustva i sad već možemo zajedno diskutirati oko setupa, oko tempa, oko radara, da li će ovo biti, da li ćemo ići full preko nekog prevoja, da li ćemo kočiti, da li ćemo skočit, da li ćemo haklat, već tu, već nije, više nije da on koristi svoje iskustvo da bi mene uputio, nego sad već zajedno radimo
sad
kad bi bili brži.
Da. Sad zajedno su, jer kad sam bio sa Viljanom prodanom, pa smo tu pričali, onda je on rekao da ti moraš biti tim. da sve što se radi tu je u timski, da to nije individualni sport. Da ti imaš suvozača ko prvu liniju, da imaš suvozača ko prvog suradnika, ali da osim toga imaš mehaničare, kuhare, ljude koji se brinu da se sve spakira, da sve krene na put, da sve dođe što trebaš. Jednostavno to je timski sport. I zato te neke velike momčadi ne samo da imaju najbolje aute, nego imaju i najbolje suradnike. Imaju najveći budžet kojima mogu platiti. I mehaničare, pa doslovno i kuhare. Jer sam si rekao, ti se tu voziš kilometre i kilometre u automobilu koje je neklimatizirano, G-sile. Baš sam prije 3 dana, zadnji put smo s ovim Zizi i ja raspravljali jel trebaju djeca udarat loptu glavom i slično. Da, onda sam ja čitao prošli par dana, čitao sam koliko zapravo ozljede glave u kojim sportovima ima i koliko ozljeda mozga ima u kojim sportovima, i onda je tu američki nogomet prvi jer tamo non stop lupaju nekoga u glavu, ali odmah iza toga je automotosport od Formule 1 koja je najizraženija, pa onda MotoGP i rally, jer jednostavno G sile su ogromne. To nekad ljudi ne mogu shvatiti šta to znači. Kad ti se zalijepi mozak za lubanju jer si ubrzao do 5G ili do slično. Tako da, kako se spremaš za rally? Koliko ti treba kondicije? Kako uspijevaš to dovesti do neke razine da možeš izdržati verce? Spomenuo si, nije to jednodnevni rally, pa evo ti ćeš sad odvozit, 6-7 sati ćeš nekako izdržati i onda sutra spavanac. Nego 103 uzastopna dana, a fizičke torture, jer to je to. Znači, zamisli, evo, neko ko nas gleda kad uđe malo brže u zavoj pa ga ljulja.
Da, na dosta stvari bi se sad tu nadodao kaj si rekao. Fizički se spremam tak da jednostavno idem u teretanu, tu radim više neki kardio i ta neka kondicija, ali radim i na mišićima, jer mislim da je to Martin Kodrić rekao, da bolje je da ti imaš, dok te pojas evi stisnu, dok cimneš, bolje da imaš sloj mišića koji te štiti tvoj kostur, tvoje tijelo, nego da ga nemaš. Ali opet nije dobro imati ni previše mišića, jer što veću masu imaš, što te više na tebe G sile djeluju, se više umoriš, to se više znojiš. Tako da treba tu biti neki balans. Tako da, dosta kondicije, također dosta vozim na simulatoru. Ne toliko da učim staze, jer nemaju baš staze iz Hrvatske, nego da se pripremim mozak da slušam suvozače, makar u igrici, makar to nije vili. I da, dosta su jedinstvene pripreme, jer ja ne mogu, spomenuo si nogomet, ne mogu otići na igralište i igrat i voziti auto dva sata, nego imamo posebna testiranja, ali zapravo vrijeme koje provedemo u autu dosta limitirano. Čak i u odnosu na krug je u reliju još limitiranije, jer je treba zatvoriti stazu, treba dovesti auto, treba voziti. Tako da trudim se da radim sve što mogu, da dok sam u autu, da iskoristim to vrijeme što je bolje moguće.
Da, spomenuo sam još jednu zanimljivu stvar, a to je ta kombinacija fizičkog opterećenja i mentalnog. Znači, ne samo koncentracija na stazu, nego sposobnost da obradiš podatke. Moraš obrađivati vizualnim putem, moraš gledati ispred sebe šta je, kako je. Moraš i audio putem. Znači, moraš obraditi podatke koje ti suvozač govori. Koliko je... Ja sam studirao socijalni rad, pa imao si 100 psihologija tamo, pa su te učili kako funkcionira ljudski mozak. Brutalno je teško kombinirati podražaj koje dobivaš vizualnim putem i one koje dobivaš audio. To je možda i najteža kombinacija koja postoji. Kako si ti uspio to, jer u kartingu si bio sam. dobro, prvog suvozača si zamalo ubio to na stranu to.
Dobar, to ćemo zaboraviti.
To ćemo zaboraviti.
On mi neće, ali...
kako si uspio adaptirati? Koliko ti je trebalo da te stvari poloviš?
Dosta mi je trebalo, definitivno sam podcijenio koliko je rally težak. Ja prvo dok sam sjeo sa suvozačem na testiranju, ok, jedan po dva put već sam naučio staze, onda ga uopće nisam više ni slušao. I prvi suvozači koji su tu sjeli sa mnom za neki test za nešto su mislili da se ja nešto ljutim, da nešto ne valja. Jer ja jednostavno nisam komunicirao, jer sam navikao da dok vozim da sam ja sam u svojoj glavi sa svojim mislima. I dosta mi je trebalo da krenem govoriti, pogotovo usred brzinca. Dok tipa ne znam, ako slučajno zakasni, da mu kažem kasniš, brzaš s radarom, da kažem, ne znam, pregrijale su nam se gume, kao sorry, da imamo konstantno neku komunikaciju, da znamo obe što radimo, kak ide. Ali da, to je u stvari najteža stvar bila kod to i razumjeti kako se piše radar i razumjeti kako se sluša radar. Su bile dve najteže stvari koje sam morao naučiti kod prelaska iz kartinga u rally.
Kako očekivanje imaš sad od ovog VRC-a? Nemo mi samo reći da budemo, da se zabavimo i to, nego.
Ne, pa to je prva stvar. To. Mislim, ako me to neće zabavljati, ne bi to radio.
Zato kaže, nemoj mi to reći, nego znači, želim čuti ozbiljno kakva očekivanja imaš, šta imaš očekivanja od sebe, od auta, od tima s kojim si tu.
Da, ove godine sam promijenio tim. Do sad sam bio sa Brutal Factory-em, sada on više ne može raditi utrke, tako da sam prešao u tim IKA Sport, koji su u utrkama već ne znam koliko i samo to rade i stvarno imaju brdo iskustva i sad koristim to iskustvo da bi bio brži i stvarno su vrhunski tim.
Da te pitam, ajde, to isto dosta ljudi možda jer ono, nismo baš specijalizirani za automotosport. Šta znači tim? Kad ti dođeš, šta znači otišao sam u drugi tim? Ti nemaš svoj auto. Jel tako?
Ne, ja...
Auto se iznajmljuje. Tako. I šta znači imati tim? Šta znači kad ti radi jedan tim, drugi tim, treći? Koje su razlike? Koje su... Šta je bitno?
Pa, u stvari je razlika koji tim ima iskustva, koliko ima veze. Tipa, moj tim je sad na utrci imao inženjera iz M-Sporta, iz Forda, koji je konstantno bio na liniji sa tvornicom dok sam ja imao sam jednu električnu grešku, koji ne znam koji bi tim kod nas tu poteškoću riješio. Jer je stvarno trebalo ući u kompjuter od trkačeg auta i preprogramirati neke stvari da se to više ne dešava. Tako da ovisi o sposobnosti tima. Kažem, ja sam i dalje sa gazdom starog tima u super odnosima. On je sad dobio dijete, pa ne može ići na utrkama sa mnom svaki dan, pa to je razlog zašto sam ja promijenio tim. A ovi su stvarno imaju brdo iskustva i oni, ne znam, oni mogu, njihovi mehaničari su stvarno istrenirani, svako zna svoj posao i tipa meni da rikne mjenjač, oni mogu zamijeniti mjenjač u pola sata, koliko nam traje servis. Jer imamo, ne znam, tri brzinca, pol sata servisa, 45 minuta. I u stvari bitno je da je cijeli tim uigran, da šta god da se desi, da možemo riješiti problem. Također mi je bitno, pošto je voditelj mog tima dosta iskusan, vozio je bio je suvozač na dosta VRC utrka, i vozio sa ozbiljnim vozačima, tu mi on pomaže sa psihičke strane, da se pripremim, da mi postavi glavu kako treba biti za utrke, da pričamo konstantno šta se dešava s autom, šta bi radili sa setupom, znaju ovoga, ja mu sam kažem šta hoću da mi auto radi i on mi to napravi na setupu, ja ne moram razmišljati o tome, također pričamo o strategiji sa gorivom, strategiji sa gumama, tako da bitno je da tim sa vozača skine što više tih nekih nepotrebnih prigoda, da se ja mogu fokusirati što više na vožnju.
A kako to u svojoj suštini izgleda? Jel ti dođeš... Kako da to pitan da ne bude nepristojno? Jel ti dođeš s nekom količinom novaca i kažeš, evo, ja imam 50.000 eura, 100.000 eura bubam, dajte mi za te novce što ima, ili oni imaju svoje neke cijene kojima ti se, ono, različite razine. Pa ono, 50.000 eura ti može dovesti ovaj tim, 30.000 ovaj, ali tu je lošiji mehaničar. Kako to točno izgleda?
Pa, da, ja nisam...
I sorry, još jedna stvar. Može li taj tvoj tim paralelno raditi? Znaš, imaju li oni resurse za raditi tri vozača, ili si se ti dogovorio s njima i onda su oni posvećeni potpuno tebi?
Moj tim je sad na Quattro River Rally-u imao 5 vozača. I svaki vozač je imao svoje mehaničare i oni su svi dirigirali to sve i svim vozačima jednom je riknulo, ja mislim, jedan je malo pogodio kamenje pa je zbušio kilere neka crijeva, to su riješili. Ja sam imao taj svoj problem koji sam imao, to su meni riješili. Jedan je otkinuo branik i kuplung mu je otišao, to su isto riješili, tako da oni su u mogućnosti raditi s više vozača. Neki timovi uzmu prevelik zalogaj, nemaju takvu infrastrukturu i ne mogu raditi toliko vozača. A ovo prvo pitanje, ja nisam trenutno u stanju sa financijama, sa sponzorima, da napravim sebi na početku godine plan, hoću voziti, ne znam, 5 VRC-a tih, dajte mi ponudu i da mi to nije problem platiti. Još sam dosta ograničen sa financijskim sredstvima, mislim, dosta.
Potpuno.
Vozim VRC, pa ne zvučim nezahvalno.
Da, jasno.
Ali ne mogu, neki su vozili prošle godine u Rally 2 autu paralelno europsko i svjetsko. To je 10-15 utrka na godinu. Ja nemam, a i ozbiljnih utrka sa dosta kilometara. Tako da, došao sam, imao sam kontakt, javio sam se, znali su ko sam, upoznali smo se na utrkama prije, sjeli smo na ručak i rekao sam, hoću voziti jednu utrku prije Karlovca za test, Karlovac, VRC, i kasnije ćemo vidjeti kako smo sa financijama. Tako da oni su mi dali ponudu za te tri utrke, vozili smo Bardolino u Italiji, upoznavanje s autom, vozili smo Quattro River, sad vozimo VRC i sad lagano pričamo šta bi radili poslije VRC-a. Oni su mi dali tu ponudu, tu cijenu, tu je bilo uključeno testiranje, moram platiti osiguranje, kasko, pošto nije moj auto. Moram neki polog, novčani polog platiti do franšize do koje se aktivira u stvari kasko. I da, onda vozim.
Je li misliš da bi ti neki jako dobar rezultat na VRC-u mogao otvoriti i pristup novim sponzorima i onda samim time i nove utrke, jer sponzore onako nećeš staviti u džep, ne hoćeš ih potrošiti dalje na utrkivanje.
Ne, ja sam tako, ja mislim da euro jackpot dobim da bi si kupio 2-3 trkaća auta i vozio utrke. Da, definitivno, rezultat na VRC-u, mislim, VRC World Rally Championship, Formula 1 relija. Tako da definitivno kad bi imao neki dobar rezultat, puno bi mi lakše bilo, mogao bi se s time ne hvaliti, nego imam treće, drugo mjesto u klasi u VRC-u, imam ja od prošle godine sam osvojio 2 brzinca u klasi, ali smo imali neke probleme sa servom volana, pa nije rezultat bio baš što je mogao biti. Tako da, da, definitivno bi mi je važno da se pokažem da mogu voziti, ne samo da sam brz, da sam brz, 2 brzinca da se razbijem, nego da mogu brz biti i da mogu biti konstantan.
Da, to si malo prije rekao, rally je u svojoj suštini maraton, a ne sprint.
Da.
Nije bitno biti na 6 brzinaca prvi, a na 3 osmi, nego budi na svih 11 dobar.
Da.
Koliko uopće ima novaca u Hrvatskoj za tako nešto? Ako imamo, mislim, vidimo po autima i kad Prodan vozi i kad Šebalj vozi i sve to, nema tu baš poljepljeno puno velikih sponzora. Više malih da, ali...
Da, i dalje se, nažalost, vozači većinom sami financiraju. Nema neke pomoći od sponzora. Tipa u Sloveniji mislim da autokuće moraju dati, tipa ako si iz nekog, tipa ako si u autima, ne znam, prodaješ aute, servisiraš aute, da moraš neki postotak dati nazad u autosport. Onda ako prodaješ sportske dresove, valjda moraš u nogomet. Mislim da tak funkcionira, nisam siguran. Kod nas nemaju te neke inicijative. Ima jedna inicijativa da bude neki neke beneficije imaju, ne znam točno. Ali nije to ljudima interesantno. Oni bi rađe daju udrugama za dobrotvorne svrhe, što i trebaju. Ali nije, jednostavno ne vide sebe u... Tipa, da, nekad smo
ne
imali,
interes.
Da, nekad smo imali tipa Tihomira Filipovića je Kamel sponzorirao, mog tatu je Jägermeister sponzorirao, imali smo te novce iz alkohola, duhana. Sad je to zabranjeno, tako da nema neki veliki interes i dalje se dosta snalazimo, tu se neki snalaze bolje od drugih. Od saveza isto tipa, evo sad je konkretno na Quattro Riveru bio sa mnom u timu Kelly iz Irske, oni imaju Ireland Rally, Irish Rally Academy, ja mislim da se zove, i to je neka akademija koja njih gura dalje u rally, a ajmo reći potpomaže im. U Hrvatskoj nema tak neka struktura. Sad je spomenuo si Šaškin je došao u Hrvatski autokarting savez, promijenila se kompletna struktura HAKS-a, tako da sam pozitivan, i predsjednik HAKS-a je Robert Mark, bivši relijaš, tako da sam siguran da će sad nešto započet, da će to sve ići prema gore, ali trenutno do sad nije bila neka struktura koja je potpomagala mlade, ne samo mlade, nego
vozače.
Da, u Hrvatskoj, a i dosta smo mala zemlja, nije isto ovoga dok Francuska daje novce u nekog vozača i dok Hrvatska daje. Dosta smo tu mali, tako da moramo biti snalažljivi.
Da, kad gledaš autoindustriju i popratnu industriju u Hrvatskoj, tu imaš INU i to je to. Ono. Sve ostalo ili je u stranom vlasništvu ili posluje na toliko niskoj razini da ne može ni izdvojiti nekakve ozbiljne novce od kojim bi se mogli raditi ozbiljni projekti. Tu je definitivno Hrvatska u minusu, čak i prema Sloveniji. Tu je u minusu prema puno tih zemalja iz bližeg okruženja.
Da, mislim, ja sam, kažem, pričao sam s nekim sponzorima dok smo sad pripremali ovu sezonu, ali ja jednostavno ne smijem primiti 500 eura od nekog, jer... da mi svi daju 500 eura, ne rad napraviti tako malu naljepnicu da je zalijepim na auto, a znaš, ne vrem staviti u istoj veličini ko neko drugi ko mi je dao 10.000, 20.000 eura, a ti si dao 500.
Da,
i, da, a ja od 500 ne mogu toga puno, meni jedna guma je 450-500 eura, ne, znaš, to je jedna guma, potrošim ih, mislim da ih mogu imati 26 na VRC-u. Ne, nema matematiku, ne vjerujem tu. Di je rent auto, di je benzin, di je kasko, di ću ja spavat, što ću pit, što ću jest. Ne samo ja, nek sad imam i media tim. Sad ćemo svi ovoga, znaš, tih tjedan dana dok smo, sve troškove treba neko pokriti.
Da, pokrenuo si bio crowdfunding kampanju. To je još uvijek kod nas... Znam iz nekih drugih projekata koji su pokušali tako, to je još kod nas onako u povojima. Nije baš da je opće prihvaćeno koliko je na zapadu. Gle, mijenjat će se i to u nekoj budućnosti, ali je li to jedan način? Jer kažem, nemamo industriju koja te može pokriti, nemamo, znaš, u Sloveniji samo zbog tvornice Renove, tvornice gore imaš popratnih industrija koje su doslovno milijunske. U Hrvatskoj toga nema. Je li budućnost to što si spomenuo? Crowdfunding, puno malih sponzora po 500 eura prije nego jedan od 30-40 tisuća.
Pa da, dobra ideja. I ovoga, imalo je potencijala, ima dosta potencijala taj crowdfunding. Nažalost, naši nisu ovoga upoznati u Hrvatskoj toliko s tim, jer je dosta nov način sakupljanja sredstva. Ali imamo primjera koji su uspješni u Hrvatskoj. Evo Kerekeši konkretno sad skupljaju za njihov ovaj teatar. Oni su dosta novaca skupili zadnje što sam vidio, ali ja evo jednostavno trudio sam se, nije mi baš toliko ovoga, nisam skupio koliko sam ciljao, skupio sam neke novce, ne mogu reći da nisam, ali da, evo meni je, baka mi je htjela uplatit i onda je tražilo token, a ona nije token, tek je imala, dobila prije godinu dana pametni telefon, ne znam kaj je to, tako da da, jednostavno, puno potencijala ima i ovaj Bonafides pre kojeg sam radio je dobro su napravili tu platformu, ali jednostavno valjda treba da se u Hrvatskoj proći za to da se malo proširi, da je to opće znanje, da je to isto, da nije to neki, ajmo reći, nigerijski princ koji traži pa će ti poslati bogatstvo, nego stvarno da je to pravi način za kupljeno sredstvo.
Meni je dosta dobro kako Šebalj radi sve u svom životu. Znači, on je trkač. To je njegova prva osobina, ali kako radi čitav taj svoj medijski nastup, emisije koje radi na HRT-u, koje je radio zadnjih 20 godina, njegova prisustvost na društvenim mrežama, to je, mislim da je on prvo talentiran je za to. Ne može to da, svako. Naravno. Ne može to svako. Ali mislim da je odličan primjer za druge i nekakav pokazatelj da postoji način popularizacije automoto sporta i postoji način da sebi omogućiš bolju karijeru, da sebi omogućiš nešto, trebaš imati talenta, ponavljam, ali kad pogledaš te njegove prve, baš neki dan stavljao na Instagram, pa ono, vidiš njegovu tu prvu emisiju kad je recenzirao aute tamo 2000-te i vidiš kako sad automarket izgleda, on. Čudesa.
Nebo i zemlja.
Tako da, jel misliš da je to isto jedan od načina kako ljudi u ovako specifičnim sportovima kako je tvoj mogu ipak napraviti neku karijeru?
Pa da, definitivno je. Mislim, na kraju krajeva sve se svodi na broj pratitelja, broj klikova. Ja sam nedavno imao Reels koji je eksplodirao, mislim, za moje pojmo je eksplodirao za moje pratitelje. Imao sam, kako smo pjevali Lepu Brenu i Džanija prije starta utrke. I da, tak neke gluposti definitivno populariziraju sport. Šebalj je tu sa 12 puta prva Hrvatske, tako da ne treba ni njegove sportske uspjehe staviti sa strane. On je jako talentiran automobilist. Tu vidimo i druge primjere poput Adriana Petričevića koji je digo drift na novu razinu samim svojim prisustvom na socijalnim mrežama. Ja sam sad krenuo isto snimat vlogove, krenuo sam malo dizat TikTok, dizat Instagram. Tu sam i neke prijatelje ovoga oko toga angažirao, jer sam vidio da na kraju krajeva dođem na razgovor sa sponzorima i krenem pričat s njima. No da, ok, ti si 4 puta prva Hrvatske, ali imaš 2000 pratitelja na Instagramu. I onda sam vidio da oni to dosta gledaju i da to mogu početi dizati, jer meni je zanimljivo ovo kaj radim, mislim da će i drugima biti zanimljivo to kaj se događa na utrkama i da to vide iz neke perspektive iznutra, od vozača.
Da, sad smo prošli smo ovaj tvoju budućnost hrvatskog automoto sporta. Šta je iz budućnosti svjetskog automotosporta? Rekli smo, sve više tih velikih kuća, velikih firmi ukida svoje moto. A to su jednostavno bile selekcije inženjera, genijalnih umova koji su razvijali te neke stvari, gdje se nekom sa strane to može čini nešto i promijenio jedan zupčanik, ali taj zupčanik znači čudesa. Šta je budućnost automoto sporta? Je li to elektrika?
Ja mislim da nije, jer ok, mi je po gradu, znaš, da je tiho, da svaki dan dok dođem doma ukopčam ga u zid, svaki dan se budim s punim tankom, ali nema nekak, mislim, ja sam isto tu dosta mlad, tako da nisam vidio kako se automoto sport razvijao kroz godine, nisam vidio šta se dešavalo. Siguran sam da dok su došli turbo motori da su onda mislili da je kraj. Tako da definitivno će sport preživjeti u nekom obliku. Ja mislim da je iskreno vodik ili sintetička goriva da su budućnost. Jer jednostavno, ne znam, ta struja nema dušu. Ti dok čuješ motor kak radi, taj miris, unutarnje izgaranje, i onda ti trebaš nešto raditi, trebaš mijenjati brzine, trebaš telat mješavinu zraka i benzina. Kod struje tog nema i ne znam, mislim da to nije budućnost. I opet sad gledam Le Mans, svjetsko prvenstvo u utrkama izdržljivosti, Endurance, ne znam kak je.
Na, izdržljivosti.
Dakle, direktan prijevod. Ali njih je, to je bilo na, sport je bio na Samrti prije par godina. Svi proizvođači su izašli, sada imaju više proizvođača nego ikad u LMP1 kategoriji, u najjačoj kategoriji. Sad je došao Lamborghini, došao je i Peugeot je došao prošle godine i svi ti proizvođači su došli i jači su nego ikad. I Cadillac, i Cadillac ima V8 motor, koji su pričali da je izumro. Tako da, ne znam. Ta struja, nisam vozio neki brži auto na struju, ne vrem reći, ali ja sam za benzin ili za vodikovo izgaranje, što mislim da je čak i čišća opcija od, opet nisam stručnjak, ali od struje.
Ovo što si rekao, na YouTube, ne znam, si pratio, jesi bio upoznat, postoje je kanal Neovlašćeni serviser iz Srbije. I sad on je imao izraz pasionatu. Čuješ, ja to uspoređujem sa recimo navijačima na nogometnim stadionima. Imaš utakmicu koja se igra na praznom, ružnom stadionu, tvoj dojam toga, čak i ako je kvalitetna utakmica, je polovičan. On, kad je bila korona, to se najbolje moglo vidjeti. Igra s polufinale Lige prvaka na praznom stadionu, ne želiš to gledati. Ali onda imaš scenografiju, pozadinsku buku, navijač, sve to što ti donosi, tvoj ukupni dojam se diže na jednu višu, jaču razinu. To je razlika između auta na struju i na benzin. Tam zvuk. Ok, struja, što si rekao, može čak biti brža, može biti efikasnija, može biti svašta. Može neko i na struju, možda u nekoj budućnosti pobijediti negdje. Ali nije to to. Nedostaje taj pasionato dio, nedostaje taj segment zbog kojeg to ima smisla. I na kraju krajeva rekli smo, nije bitno je li auto ima 200 ili 250 konja, je li vozi 160 ili 190, neke druge stvari su tu bitne, neki drugi modeli. Tako da isto ne mislim da će taj motosport ikad prijeći na struju u potpunosti. Nema smisla, nije smisla vidjeti ko je brži, ne u smislu vidjeti ko je brži u tim uvjetima.
Da, a i mislim ja isto sad ovoga kažem, govorim iz neko svoje mišljenje koje nije, nemam podupreto sa puno toga, ali dok ti pogledaš koliko toga treba da se jedna baterija napravi, znači ti trebaš rudarit ove rijetke metale iz zemlje, kobalt, nikal, onda ih treba prevoziti iz rudnika u Meksiku, na teški tanker ga treba staviti, taj tanker troši neko gorivo, treba ga donijeti u, ne znam, u kino ili di se, di se već to sastavlja, trebaju se staviti baterije, onda opet treba u tvornicu auta di se to stavi u auto. I u stvari, dok ti pogledaš koliko se resursa potroši na to rudarenje tih, to sve, nije toliko manje nego da kupiš auto na unutarnje zgaranje. I onda dok voziš auto na struju, ako nemaš elektranu koja je na vjetar, koja je na,
na
vodu,
vodu da,
i hidroelektrane su, ako su preako struju proizvode, isto nisu obnovljivi izvor energije, to puno ljudi ne zna. Ja znam jer sam studirao mehatroniku. Ako nemaš ti taj neki čisti izvor izvor energije, opet trošiš fosilna goriva na tu energiju. I to mislim da nije, ne znam, nisam prodan na tu cijelu priču. Nije, ne čini mi se da je to toliko čišće nego benzin.
Sve se te inovacije i te sve se bazira na onome. Znači, neće neka Toyota ili neki Hyundai neće ulagati u automoto sport da bi pobjedio u sport. To možda je bilo tih 80 i 90 godina. Sad je to sve se svodi na znanje. Mi ćemo uložiti da bi dobili neki element koji možemo iskoristiti u svakodnevnom životu. Ti si dosta mlad vozač i zanima me kako se ti ponašaš u svakodnevnom životu, kako ti, jel psuješ dok voziš, eto, ukratko,
pa,
jesi nervozan za volan?
Htio bih reći da nisam, ali jesam, znam, imam ja svoje trenutke, ali mislim na kraju krajeva ja vozim auto od 75 konja u prometu, ne mogu nešto divljati da hoću, da se ljutim, pogotovo ako negdje kasnim, Da znam biti nekorektan, znam, ali u stvari ako imam tu neku potrebu da se ne znam, vozim brzo, uzmem auto i odem na Sljeme, ako padne snijeg odem na neki zatvoren parking i izguštam se u zatvorenim uvjetima di ne mogu nikoga povrijediti. Jer mislim da ganjanje se to. Da kažem, da se ta brza vožnja treba raditi u sigurnim uvjetima gdje možeš samo sebe povrijediti jer si ti prihvatio taj rizik čim si počeo voziti brže. Ovo utrkivanje kroz otvoreni promet je čista glupost jer u svakom trenutku ti može izletiti dijete, žena, baka, deda. Može ti se desiti nije kontrolirano okružje. Rally isto, zatvorena je cesta. I ti i tvoj suvozač se prihvati ovaj rizik da idete brzo. Tako da to mislim da puno ljudi ne razumije dok gledamo razliku između utrka i vožnje brzog auta po otvorenom prometu. Jer ja dok sam rekao jednom prilikom koliko košta moj trkači auto, rekli su mi zašto nisi kupio novi M3. Što ne želim M3, hoću trkaći auto, hoću voziti utrke. Jer me to veseli da se pokažem da sam najbolji u zatvorenim uvjetima, a ne da riskiram živote svih sudionika u prometu po otvorenim uvjetima.
To je jedan od problema ovog što smo spomenuli, društvene mreže, YouTube i ostalo. Imaš dosta YouTubera a generalno ljudi koji... Influencer može neko misliti o tome šta god želi, ali to je danas zanimanje koji svako drugo. Ono što je nekoć davno bila filmska zvijezda, to je sad influencer.
Da.
Sorry, prihvati to, idi s vremena.
Naravno.
Tako da, dosta njih ima to što mladi danas kažu flex, glupim autima, glupim ponašanjima, rade antireklamu. I motorima, i autima, i onome svemu šta možemo vidjeti. Razvija se ta neka autokultura tih skupova i svega, ali dosta toga radi jednostavno antireklamu, radi probleme, radi loš imidž i to je nešto s čime se profesionalni vozači, odnosno vozači utrka poput tebe, moraju nositi. I neko moje mišljenje je da tu i ti imaš i nekakvu i odgovornost i da imaš i neku obavezu koja nije poštena, ali te to dopala, da radiš na toj popularizaciji sigurne vožnje, vožnje koja je održiva, koja nije to što si rekao jurcanje, nego želiš adrenalin, uzmi karting, vozi karting. Želiš adrenalin, a napravit će se ono u Sloveniji što imaju one zatvorene staze po šodericama, pa vozi auto od 65-70 konja, pa ćeš vidjeti koliko ga je teško voziti, koliko adrenalina to zahtjeva kad se voziš na nekoj takvoj stazi. U nekoj budućnosti relativno, dosta si mlad, a mislim da je to isto jedan važan socijalni aspekt tvoje karijere.
Da, mislim, evo ja sam ove godine u Tokić Racing timu, oni imaju onaj pokret Tokić sigurnost u prometu, kojem isto promoviraju sigurnosnu vožnju, jer mislim, kažem, nema smisla ugrožavati ljude na cestama, nisi ti nikakav baja jer si projurio sa ne znam koliko u auto od ne znam koliko konja, jer svako sad, danas auto imaju te traction kontrolove i to sve, realno ti možeš doći u zavoj i stisnut gas, traction control će odradit. Nećete, nije toliko nekad kad si imao onaj M3 kockicu da kaj te hoće ubit auto, koliko jer niš nema. Sad ima tu elektroniku i nisi ti, ok, možeš to isključiti, možeš ići po boku, možeš svašta radit. Ali stvarno nije, znaš, ako ti se jurca, kao odi u karting arenu u Westgate, ne znam koliko dođe jedna vožnja, stari, provoze se. Mi smo bili, evo, vozio sam već dva puta sad taj Baleno, to je auto od 100 konja, 4x4 na šljunčari, 290 eura nas je ispalo cijeli dan kad smo se vozili, kad su nam dečki kuhali gulaše, roštilj su nam radili, imali smo za pit kave, vozili smo tri puta Baleno, onda smo i BMW-a vozili po tom makadamu, znači koštate 290 eura plus vinjeta plus benzin do tam. Stvarno nije toliko skuplje.
Nije vrijedno da cijeli život žališ jer si ubio neko.
Da, nije vrijedno. Jednostavno, zna se kad se ganja. Ganja se u sigurnosnim uvjetima. Ili stari, Sljeme, jednosmjerna cesta, možeš pogoditi bukvu, to je na tebi. Ali znaš, nema tu, po noći nema baš nekih planinara, ima i noćnih ovih koji idu sa biciklima, ali puno manjem broju i vidiš lampe. Odi, ili prazan parking dok padne snijeg, odi, uči se kontrolirati auto, ja sam fan toga da, znaš, ode na prazan parking po snijegu, povuče ručno, vidi kaj auto radi. Jer nema nikog na parkingu i ono, uči, kontrolira auto i iskori i ispuca taj neki svoj nagon koji svi imamo da vozimo auto brzo po boku.
Reci mi koji su, eto, to je jedan od savjeta koji možda možeš dati mladim vozačima, ali koji su još savjeti, ono, upoznaj auto, upoznaj što se događa kad se nešto dogodi, ali u kontroliranim uvjetima, jeli?
No.
Šta još imaš od nekih savjeta koje možeš dati mladim vozačima?
Pa, imam dosta savjeta, dosta sam pogrešao koji sam napravio zadnjih par godina. Evo, ako neko ulazi u rally, polako idi, ne brini se s rezultatom, rezultat će doći, samo skuplje kilometre, puno je jeftinije da ti završiš utrku nego da se razbiješ. Da, nemojte divljati po cesti, očito. Ja kažem, ja bih uvijek rađe kupio dobar trkači auto nego dobar cestovni auto. To sam naslijedio od svojih roditelja. Ali mislim da je uvijek, ako imaš volju, ako imaš ljubav za tim autosportom, i ako imaš način da si to priuštiš, i ako nemaš način da si to priuštiš, uvijek se nađe način. Teško je, ali ko ima volju, nađe način za to i uvijek se u stvari može se, kažem, učite utrke, to je jedna ovisnost koja traje cijeli život. Evo, meni je, ja se ne sjećam života prije utrka, dok kažem od 5. godine sam, znači sad će mi biti 16. godina da sam u utrkama. To je jedan...
Dajte djecu utrke, jer onda se sigurno neće drogirati.
Da, neće imati novaca.
Tako da... Eto, drago mi je što si došao, bilo mi je super popričati s tobom, nadam se da ćeš ostvariti dobar rezultat na VRC-u, da će to biti i odskočna daska za dalje i da ćeš otvoriti vrata sebi nekim novim sponzorima i onda što si rekao, rezultat će doći. Čestitam ti na tome što se uopće odlučio baviti ime, kažem, tvoja karijera je još ispred tebe. Trkivanjem se bave ljudi u 40. godinama, tako da imaš još vremena i uživaj, šta ti kažeš.
Hvala.
To je bilo to, ljudi, ispratite rezultat na VRC-u, ispratite utrke, otiđite, pogledajte ako imate vremena, a mi se vidimo neki drugi put. Pozdrav.